Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea tarġa s-selmilkom u platea bi-pjaċir kbir. Edin narġaw nintaqaw ma' Marian Sherry, il-bnidma li għada b'dik l-enerġija kollha u jalla teqba l-Marian Sherry li dejjem naf jien li titkellem b'dik is-saħħa, b'dik l-emozzjoni. Marian, inselmulek.
Inselmilkom.
L-aħħar li ntqajna, inti tajtna il-kontrast bejn is-sistema li juża Franza bejjer u s-sistema li kien juża l-ino Grek u deskrivejtu b'mod veru intelligenti u b'mod interessanti. Issa, edin nitkellmu fil-bidu s-sebajnijiet sewa, kien bidu li kien ifisser ħafna affarijiet ġodda. Xġara mbagħad xġara li inti mbagħad bdejt timxi iktar il-qoddim. Wara li kellek esperjenza ta' teatru kemm ma' Lino Grek u kemm ma' Franza Bejjer, mbagħad xġara. U s-senuru koll, u x'hekk. Is-senuru bil-kemm semmejnihom.
Is-senura kienet l-ewwel play, li għandi.
Semmejniha eħe, ma dawk kienu sensiel għas-senuru x'hekk.
Imbagħad ma ħadx iżjed. Bad inti
le.
Għax imbagħad tħalt fl-MADC
u kellek affarijiet oħra.
U tħalt mal-malet, kont ħafna mal-malet ukoll.
Eħe, x'kont għamilt mal-malet?
Mhux li għamilt ħafna plays mal-malet. Però hija Godwin kien għamel ħafna plays magħhom u allura kont imur ta' spiss narah. U xi minnaw jom insomma daħluni magħhom ukoll u għamilt xi plays magħhom, waħda minnhom niftakar kien jisima Ommi Tobodni. Pjuttost drammatika imma tajba, kelli karattru soti, wieqaf hekk kontessa, sinjura, imma pala plays as such, imbagħad kont najn ħafna fil-kumitat. Anki namil ċi plays maħħom illi end pala wardrobe u ek, pero essaċ pala malet mux li kema mil ċi plays.
Sawa.
Imma, bat, inħoloq xaħġ uħra.
Le, issa, spiegħal. Mti għawnek muħanix edin television, edin
radio. Ne, naturalment, għax mbat inħoloq il-kumpanija tal-atturi.
Għalik, t-ponta subajk lejja. Issa, meta fetħu l-atturi li kienu, minna li taħna 74 għandu kun kienx ħagġen. Ma jiena konti ġammel xie television ukoll, no?
Eżgu, jina kontatni kem spiċċajt qabel l-atturi fil-fatti misni għatta għegdi.
Sewa,
kien hemm il-famuża f'Baħar Wieħed, tal-Lino Grek, li ma spiċċat għadas kem kien hemm episodji.
Ma minna
u kelli parti naqra skabruża.
Issa, u x'kienet spjegana, mhux għalfejn turin il-ħadd isparali, ma x'kien ġara. Marian espressiva ħafna li qiegħda tinsa li qiegħda fuq il-radio mhux fuq television, imma għadha kemm għamlet żewġ revolvers biex spara l-ċertu wieħed ismu Lino Farrugia. Għaliex trid tisparali mela, spjegali. Mela, x'kien l-ewwel net ovvjament.
Parti naqra skabruża fiha, fis-sens illi kolli parti ta' waħda prostituta.
Aħba ġifieri u x'hekk sewwa.
Dik għal-għażla tiegħek. Apparti prostituta kont drug addict.
U
għaddejt sfortunatament, najt.
Inti kon teacher.
Skur.
Issa, dik il-problema, mux ekk.
Mux li gbar problema, le għalix mill-Education Department ma kellix problemi. Għavolja fuq il-television għamil dik il-parti. L-Education irraġunaw li dik hija parti u minn tixint.
Sewa.
Sfortunatament, mux li stess in-nies fit-triq.
Ara għedin naqbdu suġġetti dak iż-żmien fis-70s li kienu żbajna narawhom illum kważi. Ma dik dak inbidu, eh? Ġifieri ara kemm konna avvanzati u sewa?
Allura episodju minnhom iva.
Sewa?
Ħirġ ħriġt minn fuq ix-xogħol l-iskola fejn kont ngħallem u ndunajt mill-mera tal-karozza li l-karozza qed tiġri warajja. Kull fejn ndur id-duri u ndunajt. U għattek dil karozza tibqa tiġri warajja sa jkolli niqaf x'imkien anċi pulizija u nitlob l-ajjut għax ma jistax ikun tibqa' tagħmilli hekk għax stajt nikkraxxjaw inkorri jiena.
Sew.
U waqaft għax baqgħu jiġru warajja biex immur l-assa tal-Pulizija ta' Santa Venera.
Sew.
U daw it-talin joħorġu minn ġol tiġu karozza tagħhom kif appena waqaft. Jgħid u jwersqu. Jajruni prostituta, ieħor jajjarni ma nħallok titlaq minn hawnhekk ma tinix id-drugs. Mela. U jingħad il-paċenzja dinja. Għadd għandna daqshekk nies għadhom ma jifhmux ġew Malta. Ma jafux li din hija play, m'hemm l-ebda verità fiha di. U dħalt għandi l-pulizija qasam titriq. U kien hemm pulizija li nduna u baqa' fil-bib miegħi u daw wara ftit telqu.
Għaddu jiġru warajja.
Literalment, jiva fi karozza.
Għax huma ħadu li qed jaraw fuq.
Jiena veru prostituta, jiena veru għandi drugs. Il-pulizija naturalment hu żgur. U bżajt literalment bżajt waħdi fil-karozza nsuq. U mbagħad il-pulizija qal li joqgħod hemm fil-bib. U rajnihom sejrin għatlu daw mhux se jitilqu. Għatlu daw se jistennewni x'imkien ieħor. Qal li tikkonfondix, qal li ejn ngħidlek x'nagħmlu, qal li joqgħod titieħoraw. Qal li u Ek narġaw narawk għalli mbagħad neħu l-passi.
Sewa.
Fil-fatt, il-fatt kienu veru telqu. Ma rajtom imkien, imma bajt bil-baqa' ġofija naqra dik u żgur.
Niftakarni int kont ġejt għatli li nuqqas li l-parti fejn jiena qiegħda naħdem dan ix-xogħol u niftakar li bil-mod il-mod naħħejtlek il-parti biddiltlek l-istorja tal-Lino Grek mhux jien ovvjament Lino Grek fehma wkoll kien u beda jbiddel l-istorja mbagħad wara qabadnik ir-relazzjoni ma' Mario Filippa Zoppardi mbagħad hux hekk. U tajnik daqsxejn iktar dinjità mbagħad.
Għaliex nista' triq ma femux li di mhix verità. In-nies ħadu għali jiena veru prostituta.
Ma dik ġrat dilek ġrat lil-Jay Marshall li kien ħajruha.
Mela,
kienu jsibu lil-ħafna turi oħrajn u jkellmuhom qishom veru jgħixu.
Ma li jiġru warajk bil-karozza.
Jiena ma nafx hekk għadix teżisti din li jieħdu daqshekk l-affarijiet jieħduha veru jemnu dak li qegħdin jaraw, ma naħseb illum naħseb l-udjenzi tal-lum naħseb li qegħdin jirrealizzaw illi teatru huwa teatru x'hekk.
Għandi naqra dubji.
Sigultant, sigultant.
Recentement hija Godwin wara li għamel ħasem fil-vittmi. Kont qiegħda miegħu jien u tiġi din il-mara fuq hu. Għaltlu tista' ma tkunux daqshekk goffi ta' għaltlu kemm kont goff mat-tifla tiegħek. Dak ħares lejja hekk qalli oh.
Kienek tiegħu tagħmlu għalih għall-marin xejn.
Imma.
Inkomplu nitkellmu fuq il-karriera tiegħek. Mela minn hemmhekk imbagħad kienet esperjenza ovvjament ta' dawk l-episodi kollha fuq television fejn kif nafu nhar ta' tnejn kien toroq ta' Malta kienu ġeneralment jiżvojtaw ftit għal dik dawk it-tliet kwarti, imma mbagħad inti mxejt iktar qudiem. X'ġara mbagħad iktar fil-karriera tiegħek?
Mbagħad inħolqot il-kumpanija tal-atturi
u x'hekk Carmen Azzopardi.
Carmen Azzopardi, Antoinette Soler,
Chevalier
Azzopardi,
Chevalier Paul Naudi,
u intu ovvjament u Albert Marshall taħal ukoll hux ovvja.
Sewet mid-diretturi u Victor Soler.
U Victor Soler ukoll.
Qed il-Farrugia, konna grupp li.
U qed il-Iva, qed il-konsan insieme.
Mela, minn hemmhekk imbagħad inti bdejt tieħu sehem mal-atturi li fil-bidu kienu qegħdin il-Fenicia Playhouse u xek?
That's right.
U x'kien allura l-bidu tiegħek mal-atturi?
L-ewwel play li għamilt mal-atturi kienet meħuda mit-Taljan sej personaġġi nċerka d'awtore u naturalment sej personaġġi jfittxu awtur. Kienet parti ħelwa.
Ma kellekx parti kbira, niftakar.
Ma mhux kbira le, mhux kbira.
Ma kien parti importanti.
Ma importanti kollha actually attwalment kien kollha. Żgħar imma tajbin.
Ma kollha qegħdin ifittxu.
U kollha qed ifittxu xi ħaġa aħjar, xi ħaġa ikbar.
Ikbar għall-atturi.
U kienet l-ewwel pass u ta' mal-atturi għaliex imbagħad l-atturi bil-mod il-mod bdew tilgħin
jistabbilixxu ruħu.
Il-bidu ta' kollox ibes fil-ħajja.
Jiena waħda mill-esperjenzi kbar tiegħi ma tiddireġejt dik il-plejja raġuni li kelli kas favolus, kelli il-krema tal-krema u dal-Lino Farrugia jgħat għawnek id-deriġi l-dawn iż-żar allura. ovvjament kont imwerwer u koll, kif jien ħan it-tekel jom, maċara mija għorra, tkun, imma l-oħrajn, kont, sabajni kif ħan nimxie maħħom.
Memorju ħra tijak li jino Farrugia mal-atturi.
Kienet.
Kienet il-play crime on Goat Island.
Ija.
U rehers il-minnom ġol Fenixja spiċċa fis-sitta ta' filgħodu.
Għaliex?
Għax li jien Farrugia beda jsib ħafna diffikultajiet. U ħafna affarijiet li ma joġbox. Tant it-tardjajna illi il-watchman tal-Fenixja ħaseb illi fil-ballroom daħlu l-ħallilin. Nizel jiġri fil-gallerija, induna xinu jiġri, ħassa lina, God bless him, unara uħġej, bitrej bil-kikri tal-kafe u s-sandwiġis. Tista taħseb fil-ħodu kif morna kullħatta xol,
le, bajna zeri, jena xol.
Kem morna daru bid-dinna.
Dika kena ħafna problemi tekniċi, ta' dawlu ħafna problemi li kienu.
Pero kienet tajba u kolta, mamma mia.
Favolus ta' xoltoni demikoli.
That's right.
U ovvjament kienet esperienza li kienet sabiħa ħafna.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Imman baħt, war il-morna l-Fenixja, unbaħt morna il-deporris.
Il-deporris ta' Sliema.
Issa, mek xandik xtis t-rakuntali?
Xmandix, mux, daske mandi, għassar.
Xandik t-rakuntali?
Emmek il-memoria l-izbaħ wahda li kelli meta milt.
Sewa.
The Miracle Worker.
Sa, il-famuza.
Oh, The Miracle Worker.
Speganna daċe, xkienet
il-Miracle Worker. Il-Miracle Worker hija storja dwar tifla li jeżistit veru. Helen Keller, illi kienet għamja u ma titkellimx. U il-familja kienu sinjuri, sinjuri kbar, kienu titilfu l-kontroll kolla fuqa. U fl-aħħar ġibula l-dil-kerer maħħa, Eni. U Eni fil-fatt anki istess, ma kellix il-vista, ma kienetx xi granke tagħha. U kienet trabbit anki fidbatija kbira ġid b'esperjenza f'ħajjita mmarkatiela l-esperjenzi li kellha fiċ-ċokon. Però dak li jibgħatit għalih żvugatu madit tifla u ġibita minn kreatur salvaġġ li kienet ġibita il-ħlewwa ta' karattru li għalih saret famuża iktar tard fil-ħajja Helen Keller.
Jekk minn nisses bellu kol kitbet ktieb Helen Keller.
Mela. Mela.
Unti għamilt il-parti ta' dik il-bnida.
Il-bnida ma li bidlita.
Kont il-katalista u xek.
Eżatt, li bidlita. Paċenzja li qatt se ta' jkun hemm fil-ħajja.
Skript favolus.
Skript favolus.
Fil-fatt li skript jekk għandi hawnhekk bil-les.
U tifla li għamlet il-parti ta' Helen illi kienet
Emily Brown.
Emily Brown. Naturali tifla ħassita dik il-parti u għamlita u qaxrita. U hemm. Allora lija marbuta mija jien il-Miracle Worker kienet.
Mela, hawnhekk nisimgħuk tinterpreta. Tliet partijiet mill-Miracle Worker. Ovvjament l-interessanti li ngħid illi l-iskript huwa iktar fih direzzjoni x'qiegħed jiġri huwa skript kollu viżwal milli kliem għal-raġuni illi ħafna drabi għandek ħafna movimenti tal-idejn tispjegala kif għanda ċaqla idea, kif għanda tispjegala kif għanda timxi kif turija l-alfabet, turija l-alfabet u għahna konna fascinati naraw kif din qed jirnexxiha tgħallem lil din it-tifla li tismaħħa tajt din ma mustat id-dejja tara, le, anzi konna affaxxinati naraw kif inħadmet, kif inkidbet il-play, imma hawnhekk fuq il-radio ovvjament, ħan nisimgħu din l-interpretazzjoni ta' dawn it-tliet partijiet.
Xena qasira bejn Helen, il-famuża Helen Keller, li kienet għamja u li għall-ħares ma kienitx għalija l-allima tagħha Annie, illi bl-ikbar paċenzja għalmet il-kreatura li kważi tasal is-sejħela selvaġġa. Kienet għamja veru, ma kienu tilfu l-kontroll kollu fuqha l-ġenituri tagħha u kellhom bil-rispett kollu lejl annimali li nilħuf ħafna, kellhom annimal żgħir. Helen timbidel kompletament fidej Annie. Annie tal-lima u tir-riżulta at the end illi kienet ġiet taqra, ġiet titkellem, indipendenti u ġerret id-dinja tfaħħar il-mina l-lima u tagħmel il-GT stess. Water, Helen. This is water. W-A-T-E-R. It has a name. Egg. E-G-G. It has a name. The name stands for the thing. Helen? Helen? The chick has to come out of its shell sometime. You come out too, Helen. Well, there's only one way out for you. One way, Helen. And it's language. To learn that your fingers can talk. And say anything, anything you can name. Look, Helen. This is mug. Mug. M-U-G. Helen, it has a name. It has a name. Nek Annie edha titħaddet ma' Percy li hu membru ieħor tal-familja imma li kien ma' jimpurta assolutament minn xejn u assolutament ma' kienx jemmen li jista' jsir xi forma ta' miraklu ma' tifla. Talk, Percy. If she only knew, I'll show you how. She makes letters. Give me your hand. This one is C. C. Stop it. Stop it, Helen. Don't touch me. You see, Percy, she's mad at me now, though. She won't play. But she knows a lot of letters. C-A-K-E. She spells cake. She gets cake. She doesn't know yet it means this. Isn't it funny? She knows how to spell it and doesn't know that she knows.
Well,
if she won't play it with me, I'll play it with you. Would you like to learn one she doesn't know, Percy? M-I-L-K. Look, M is this. I? Oh, that's an easy one. It's just a little finger. L is this. No, Helen, go away. Now, why should I talk to you? I'm teaching Percy a new word. L? K is this, look. Helen. Oh, all right. Okay, good. So I'm finally back to where I can touch you. Touch and go. No love lost. But here we go. Good girl. You can go to bed now, Percy. Thank you very much for the service rendered. Now, Helen. All I have to do is teach you one word. Everything.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Marian Sherry fil-Miracle Worker, kiku kanna l-kamera konna naraw il-Marian xorta għalla volja għadha taħdem fuq il-radio Tuesday Day u għad tispjega l-din it-tifla b'mod viżwali kif għandha tgħix il-ħajja ġdida tagħha li kienet qiegħda tipprova iġġala s-sib u li fl-aħħar imbagħad nafu li jsir il-miraklu. U Helen Carrer tarda mhux talli issir bniedma minn flok bniedma salvaġġa ma anka wkoll tikteb ktieb. Nimxu iktar il-qudiem din hija l-istorja ta' Marian Sherry, qegħdin nintaqa' ma' Marian Sherry fil-plateja, u mbagħad imxejna iktar il-qudiem. U mbagħad bdejt tnaqqas u x'hekk. X'ġara Marian?
Iva.
Bdejt naqqas għax inqalgħu ċerti
raġunijiet personali
tal-familja. Illi kellek tieħu ħsieb ovvjament.
U ħadd id-deċiżjoni illi kollox jaqaf.
Jaqaf, waqaft. Issa, inti llum it-teatru biss naħseb li hawnhekk naħseb li qbist xi ħaġa. U ħansemmihomlok jiena għaliex naf illi huma għall-qalbek. Ix-xogħol Grek inti nsejtu. Ma konċ ħdimt ħafna, imma għamilt.
Niftakar the poet and the women.
Sewa, u kont ħdimt ukoll waħda miegħi
fil-Medea.
Il-Medea. Issa, hawnhekk fejn Marian Sherry uritna il-bravura tagħha. X'esperjenzi għandek ta' dawn il-ġawar żgħar? X'tista' tiftakar minnhom?
Differenti kompletament. Fossok dieħ, la ġoka mra oħra. Il-kmamar li timdurrija bihom, tinsijhom u titħolġu kamroħra. Għax l-atmosfera griga, ir-raġunar tal-karattri grigi, id-drammatiċità tagħhom tal-karattri. Li ħafna minnhom ovvjament inti tajt kif kienu jaħsbuha, x'raġunar kienu jagħmlu. Imma taċċettah. U fl-aħħar tasal fistat li meta titlaq minn hemm tħossok it-tneħħi libsa coat Greek. U taġġa tilbes il-Malti normali tawhekk. Għax atmosfera id-drammatiċità tagħhom.
Biss kienu l-bidu ta' teatru x'hekk, għax dik hija sabiħ.
Ieta skur, mela.
Il-bidu ta' teatru. Dawk l-speeches ma jispiċċaw qatt, dawk l-speeches twal, jiena rajthom jiġu interpretati anke l-Italja u tara dik l-enerġija li inti wkoll kont tajba ħafna għalija, mhux għax wiċċ hekk, illi kontati. Issa, unnek għan nitkellmu daċxej fuq il-teatru in-ġenerali. Inti bħalissa edda daċxej kwieta fil-teatru, nafu.
Ili kwieta.
Ili kwieta. Tixtieq taġġa' mal-lura fil-teatru?
Ma naħsibx.
Ma taħsibx? Dawn huma nostalġija?
Ix-xewqa tiegħi issa hi l-immurnara kemm niflaħ. Daw kiva, dawk immurnarhom. L-idea ta' dawk ir-rehearsals estremi, dak il-ħin, dak ix-xogħol. it's too time consuming għali għallum.
Għali kullum, so minflok dik l-enerġija.
Allora naqta qalbi, wanka titħol ċertu biza u koll li forsi għalkemm tiġi li da u tipprova tajt le in no way, però hemm issogru r-riskju li forsi tinsa l-lines. U hekkhemm ħaġa li tkissru għattur fuq il-palk hija li jifriża u jrid jgħidlu suġġeritur x'għandu jgħid, and that kills you. Alla jindik ma rix nirriskja.
Ma dik tix tirriskja. Alright, fine. Imma ma nixtieqx illi nispiċċaw dan il-ton daqsxejn negattiv. It-teatru tal-lum x'idhirlek minnu qegħed nitkellem ftit fuq it-teatru tal-lum. Għajdli.
Bellezza.
X'inti tara, x'inti tħoss?
Inħoss li għandhom libertà li aħna qatt ma kellna.
Taraħ daqshekk
intu. Iva, iva. Di li anka l-lingwaġġ li ġie aċċettat mhix qed ngħid jiġifieri ejja nitħattu ħażin ta' jew nitħattu pastaġġ. Farbijiet. Imma dik il-ħaġa li ma konniex ngħid inqata u di aħjar ma ngħidwiex u di aħjar ma nagħmluwiex u di aħjar ma nifmuwiex. Da kollu spiċċa hemm ċertu libertà li għalhom inti tħossok tieħu nifs. Tista' tgħix.
Għandek nifs ġdid.
Għandek nifs ġdid, daħlet ħajja ġdida fil-palk, dik il-libertà, l-opinjonijiet anke l-producers saru miftuħin berra hekk, kemm differenti.
Diġi aħna konna magħluqa meta konna.
Xi ftit konna. Mhux ħafna x dejjem konna ribelli, speċjalment meta bdejtu intom b'seluru, ir-ribelli assoluti. U Francis Ebejjer ieħor.
Marian, l-aħħar kumment tiegħek fuq it-teatru x'għandu jkun qabel ma nagħlqu?
Li ngħid il-kulħadd ma jitilfux it-teatru jagħmluh parti essenzjali minn ħajjithom. Għax m'hemmx isbaħ mit-teatru fid-dinja. Sewwek qed isiru l-plays, sewwek qed isiru l-opri. Dak, l-isbaħ ħaġa tad-dinja f'ħajtek, it-teatru.
Wara dak il-kumment dwar it-teatru fejn Marian qed tgħidilna morru teatru, araw it-teatru, gawdu teatru u għejxu teatru. Inselmulkom u nieħu gost li kellna il-bomba ta' personalità jisima Marian Cherry magħna. Grazzi Marian Cherry.
Ciao li.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.